Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Secțiile de votare pentru diaspora sunt principalul subiect de campanie cu o lună înainte de alegeri. Parlamentul European cere sancțiuni mai aspre împotriva Belarusului. Mai ascultați în reluare emisiunea noastră electorală Eu și Votul Meu. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a spus unor emisari europeni că în Republica Moldova procesul electoral este marcat de probleme moștenite din trecut. Finanțarea ilegală a partidelor, propaganda și dezinformarea în spațiul public, discursul de ură și coruperea alegătorilor. Sandu a făcut remarca la întâlnirea cu membrii delegației adunării parlamentare a Consiliului Europei, care efectuează o vizită preelectorală în Republica Moldova în contextul alegerilor anticipate din 11 iulie. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a cerut autorităților să asigure participarea la vot a moldovenilor din stânga Nistrului, acuzându-și rivalii politici pro-europeni că încearcă să blocheze accesul alegătorilor transnistreni la scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie. În timp ce partidele de dreapta se luptă săptămâni întregi pentru dreptul diasporei, aflată la mii de kilometri, să voteze la alegerile parlamentare din 11 iulie, aceleași partide fac tot posibilul să încalce acest drept fundamental pentru zecile de mii de cetățeni moldoveni din estul Republicii Moldova, a spus astăzi deputatul PSRM din regiune, Vitali Evdotiev, candidat la funcția de deputat pe listele socialiștilor și comuniștilor. Singurul punct de trecere a frontierei rămas închis încă din cauza pandemiei, Lipcan Rădăuț Prut, își rea mâine activitatea. De la 8 dimineață va fi restabilit traficul atât pentru persoane cât și pentru transportul de mărfuri, informează IPN cu referire la un comunicat de presă al Poliției de Frontiere. În continuare, la trecerea frontierei de stat se mențin anumite restricții de circulație impuse în perioada de pandemie, a subliniat sursa citată. În vreme ce pandemia de COVID-19 încetinește în aproape toată Europa, Rusia înregistrează o accelerare. Astăzi autoritățile au raportat peste 12.500 noi cazuri de infectare, o creștere cu 25% față de ziua de luni. Aproape jumătate din cazurile noi s-au înregistrat la Moscova, unde rata creșterii față de începutul săptămânii a fost de 50%. Însă, în ciuda tendinței crescătoare, primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a promis săptămâna aceasta să nu impună noi restricții. AP relatează că se aglomerează secțiile COVID-19 din spitale și la Sankt Petersburg, unde urmează să aibă loc curând un meci din turneul final al campionatului european de fotbal. Casa Albă a informat că președintele american Joe Biden o va primi în vizită la 15 iulie pe cancelara germană Angela Merkel. Purtătoarea de cuvânt a lui Biden, Jen Psaki, a anunțat astăzi întrevederea, pe când cei doi lideri se aflau în Anglia cu ocazia începerii summitului de la weekend al grupului G7. Psaki a spus că în iulie Merkel și Biden vor discuta dorința de cooperare strânsă într-o serie de provocări comune, cum ar fi depășirea pandemiei, abordarea chestiunii încălzirii globale, promovarea prosperității și a securității internaționale.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu o lună înainte de alegerile parlamentare anticipate, întrebarea principală nu este neapărat cu cine o să voteze alegătorii, întrebarea este care alegători o să voteze, sau mai bine zis, care alegători o să poată vota la 11 iulie. În timp ce partide ca PAS, Blocul Renato Usatăi, AUR, Platforma DA, cer cât mai multe secții de votare pentru alegătorii din diaspora, concurenți ca Blocul Comuniștilor și Socialiștilor vor mai multe secții pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Chestiunea secțiilor din străinătate a fost examinată timp de 2 zile, ieri și azi, de dimineață până seara, în ședințe maraton ale Curții de Apel Chișinău, unde a fost atacat refuzul Comisiei Electorale Centrale naționale de a majora substanțial numărul acestor secții. Tot mai dornici să participe la alegerile de acasă, moldovenii din străinătate pot decide rezultatul scrutinului. Iar acasă, disputa între concurenții electorali despre cum trebuie organizat votul în străinătate o să mai continue. Este și tema principală a retrospectivei săptămânii politice alcătuite astăzi de Tamara Grejdeanu.
Editorialistul Nicolae Negru consideră întemeiate nemulțumirile competitorilor care critică autoritatea electorală pentru felul în care a dispus organizarea secțiilor de votare peste hotarele țării. Întâi de toate, notează comentatorul, Comisia Electorală Centrală nu își poate motiva matematic decizia de a deschide mai puține secții decât au cerut-o externele, 190. Apoi, nu e de competența Comisiei să invoce deficitul bugetar ca argument, mai spune Nicolae Negru. Anterior, decidenți din cadrul CEC-ului precizau că la stabilirea numărului secțiilor de votare din străinătate se va ține cont de rezultatul înregistrării prealabile, de numărul alegătorilor din diasporă care au participat la precedentul scrutin și de cel al cetățenilor înregistrați peste hotare din evidențele Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Nicolae Negru susține că opțiunile de vot ale alegătorilor de peste hotare sunt evidente. De asta și numărul secțiilor trezește controverse.
Socialiștii consideră că fără participarea alegătorilor din afara Republicii Moldova, ei au șanse mai mari să câștige alegerile parlamentare anticipate. Asta e de fapt miza, e un fel de luptă pe viață și pe moarte. E luptă pentru supraviețuire, pentru Dodon personal ca politician și pentru Partidul Socialiștilor.
Și pentru forțele care se declară pro-europene, însemnând că vor putea să obțină un vot mai mare de susținere.
Da, desigur, într-un fel e votul care ar putea înclina balanța în folosul orientării pro-europene a Republicii Moldova. Sondajele arată pentru alegătorii de acasă, să spunem așa, ei sunt împărțiți, dar dacă punem în balanță și voturile celor din afara Republicii Moldova, sigur că balanța înclină spre integrarea europeană a Republicii Moldova.
Nicolae Negru susține că și preocuparea concurenților legată de deschiderea secțiilor de votare într-o regiune necontrolată, două la Tighina și una în Cojova, este justă.
Alegătorii din afara Republicii Moldova votează altfel decât, de exemplu, alegătorii din regiunea transnistreană. Pe urmă, regiunea transnistreană nu e controlată de autoritățile din Republica Moldova. Partidele politice nu au acces acolo, nu pot informa alegătorii de acolo și alegătorii respectivi nu-și pot face o idee. Prin urmare, prezența lor la vot e viciată într-un fel și de aici forțele pro-europene zic că prea multe secții de votare pentru alegătorii de peste Nistru, iar ceilalți socialiști zic prea multe secții de votare pentru alegătorii din afara Republicii Moldova.
Referindu-se la același subiect, comentatoarea politică Stella Jantuan crede că este inacceptabil ca politicienii care râvnesc puterea să împartă cetățenii în diasporă, alegători din stânga Nistrului și votanți locali. Ea observă că, deși în programele lor electorale vorbesc despre unitatea societății, în realitate acționează după principiul dezbină și stăpânește.
Ultimele guvernări, electoratul lor nu se află în diasporă. Iată de ce ei inventează diferite bariere, diferite cauze, diferite motive și discuții în societate pentru ca să nu permită cetățenilor din diasporă ca să influențeze rezultatul alegerilor, știind foarte bine că nu este în favoarea lor. Grupele mici în care ei împart acum societatea au o putere cu mult mai mică. Atunci când societatea este unită, atunci alegerile merg nu pe diferite piste de astea false, cum este geopolitică, cum este diaspora, transnistrenii sau localnici sau chestii de astea, dar merg pe anumite idei și anumite mecanisme concrete de ieșire din situație. Aceste discuții, sigur că, încă o dată, denotă incapacitatea clasei politice din Republica Moldova de a formula adevărată agendă pentru o țară și nu lozinci pe care le vedem acum în programele politice înainte de alegeri.
Stella Jantuan crede că pentru a aduce claritate în societate, discuțiile despre votul din afara țării ar trebui să pomenească și despre faptul că diaspora, prin remitențele sale, compensează, în opinia sa, în cea mai mare parte lipsa politicilor sociale pe care trebuie să și le asume statul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Săptămâna a debutat cu un imens scandal legat de numărul de secții de votare în străinătate. Unii s-au înfuriat.
Pentru că diaspora votează împotriva socialiștilor.
Alții au protestat, iar cei din Comisia Electorală Centrală s-au amenințat.
Cu amenințări de aplicare forței fizice.
Însă problemele acestei comisii n-au apărut odată cu actualul scrutin.
Da, sunt niște relații vizibile de rudenie, de luare de împrumuturi.
Acest sentiment a priori de loialitate față de partidele politice.
Sunt Liliana Barbărușie și în episodul de sâmbătă al podcastului Reelectoral vă povestesc împreună cu
Victoria Borotin, jurnalistă la Ziarul de Gardă,
și Mariana Calugin,
expert anticorupție, Transparency International Moldova.
De unde se trag marele probleme ale instituției publice care organizează alegeri? Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Parlamentul European a cerut sancțiuni economice aspre și o serie de alte măsuri împotriva Belarusului, ca răspuns la represaliile tot mai dure împotriva simpatizanților opoziției și a participanților la masivele proteste care au urmat controversatelor alegeri prezidențiale de anul trecut. Oana Serafim.
Parlamentul European a cerut sancțiuni economice radicale și o serie de alte măsuri împotriva Belarusului, ca răspuns la represiunea din ce în ce mai mare împotriva simpatizanților opoziției și participanților la masivele proteste de anul trecut, după alegerile prezidențiale din 9 august. Deturnarea avionului Ryanair pe ruta Atena-Vilnius către Minsk, sub escorta unui avion militar belarus pentru arestarea activistului opoziției Raman Pratasievici, a înrăutățit încă și mai mult relația dintre Minsk și Bruxelles, iar cererile pentru întărirea sancțiunilor s-au înmulțit, ca și criticile internaționale. Sancțiunile economice ar trebui să vizeze companiile de stat din Belarus, din industria petrolieră, a potasiului, oțelului și prelucrării lemnului, au cerut parlamentarii Uniunii Europene ieri într-o rezoluție fără caracter obligatoriu. Cooperarea și finanțarea băncilor de stat din Belarus ar trebui oprite și ar trebui luată în considerare și suspendarea Belarusului din sistemul bancar internațional SWIFT, se arată în rezoluția Parlamentului European. Până acum, Uniunea Europeană a impus 3 runde de sancțiuni împotriva Belarusului. Au fost înghețate activele și s-au impus interdicții de viză împotriva 88 de persoane și 7 entități, inclusiv împotriva lui Alexandru Lukashenko. Chiar înainte de deturnarea avionului Ryanair și arestarea jurnalistului Pratasievici și a prietenei sale, blocul comunitar lucra la o a patra rundă de sancțiuni împotriva unor înalți oficiali din Belarus pentru frauda electorală de la alegerile prezidențiale din august și pentru gravele încălcări ale drepturilor omului. În rezoluție se arată că Uniunea Europeană consideră regimul din Belarus nelegitim, ilegal și criminal, iar după deturnarea avionului, liderul de la Minsk a devenit o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Deturnarea și aterizarea forțată a zborului Ryanair la Minsk și reținerea lui Pratasievici a iubitei sale reprezintă un act oribil care încalcă drepturi internaționale, fiind, cităm, un act de terorism de stat, au spus parlamentarii Uniunii Europene în rezoluția lor. La începutul acestei săptămâni, șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, le-a spus deputaților europeni că blocul va adopta probabil sancțiunile economice propuse mai târziu, în luna iunie, când miniștrii de externe ai Uniunii se vor întâlni pentru a analiza detaliile. La scurt timp după deturnarea avionului Ryanair, liderii Uniunii Europene au cerut sancțiuni economice specifice și blocul comunitar a interzis transportatorilor belaruși să folosească aeroporturile și spațiul aerian comunitar. Statele Unite coordonează un răspuns cu aliații europeni și se așteaptă ca la summitul G7 din Marea Britanie și la care participă și președintele american Joe Biden să se discute și situația din Belarus. Între timp, lidera opoziției aflată în exil, Svetlana Tihanovskaya, face eforturi susținute pentru a menține atenția comunității internaționale asupra gravității situației din Belarus, unde aproximativ 35.000 de oameni se află în detenție, pentru că au participat la acțiunile de protest ale opoziției de anul trecut sau pentru că pur și simplu l-au criticat pe rețelele de socializare pe autoritarul lider de la Minsk. Organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului susțin că în detenție mulți dintre cei arestați sunt torturați.
Oana Serafim. Iar acum difuzăm în reluare emisiunea electorală a Europei Libere. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 5 în buletinul de vot va figura Partidul Acțiune și Solidaritate cu sloganul Pornim vremuri bune. L-am întrebat pe președintele interimar PAS, Igor Grosu, care e miza acestor alegeri.
Miza e mare pentru că trebuie să ducem la bun sfârșit ce am început în noiembrie anul trecut. O schimbare, o resetare a clasei politice. Am început și împreună cu cetățenii am reușit să dăm țării un președinte, să eliberăm instituția prezidențială. Acum e rândul Parlamentului și noi am ținut să îndeplinim acest angajament, să ajungem la anticipate. Cu greu am ajuns și trebuie să curățăm Parlamentul de transfugi, de hoți, de toți cei care s-au compromis, s-au vândut. Pentru că, să nu uităm, acest parlament în demisie încă este parlamentul lui Plahotniuc Dodon. Nu este altul, este produsul sistemului mixt care a fost implementat pentru a-i favoriza pe cei cu bani, cu televiziuni, cu resurse administrative, cu instituții care fac presiuni pe concurență electorală. Deci noi trebuie să resetăm parlamentul și să dăm o majoritate parlamentară care va da un guvern cu un orizont de câțiva ani de stabilitate în funcție pentru a putea începe să construim ceva. Pentru că noi am fost într-o campanie electorală, am ieșit din aia, am intrat în altă campanie electorală. În campanie electorală nu construiești.
Votul din 11 iulie are tentă geopolitică pentru că societatea moldavă este profund divizată, polarizată.
El va rămâne, evident, nu va dispărea. Dar ceea ce s-a reușit în cadrul alegerilor prezidențiale, va lumea un pic s-a detașat de la această temă perenă est-vest și a crezut, da, a rezonat la ceea ce spunem noi, oprim hoțiile, oprim nedreptatea. Pentru că în timp ce noi discutăm geopolitic, corupția ne mănâncă, ne paralizează instituțiile, le face disfuncționale și lumea a crezut și a acceptat acest mesaj care cumva i-a apropiat.
În campanie electorală politicienii se atacă dur, inclusiv atacuri la persoană, că sunt dușmani aproape că pe viață și moarte, se termină alegerile și în Parlament se creează diferite situații când iarăși trebuie să reveniți la dialog.
Da.
Cum să înțeleagă cetățeanul cearta și ura din campanie electorală și
cum să-l tratezi pe unul care vede pericolul peste tot, în afară, vede sirieni, vede extraterestri, sperii lumea, e că cum poți să-l tratezi pe un asemenea adversar politic? Sigur că trebuie să-i spui că e mincinos. Sigur că trebuie să-i spui că e culiocar. Sigur că trebuie să-i spui că numai pe frică și pe minciună face campanie. Nu pot să-l tolerez. Îi mai trece temperatura după campanie, da, îi mai scade temperatura. Așa în privat întâlnește, cunoaște că o face pentru că îi spune șeful să o facă. Așa e la socialiști, îmi pare rău. Așa e modelul lor de a exista. Și după alegeri, da, cred că cetățenii și de data aceasta o să vadă cât de toxică este campania pe care o promovează ei. Pentru că e bazată numai pe minciuni, pe intimidări. Iată, au un deputat mare, așa, un deputat, să nu-i fac reclamă, care a scris un fel de donosuri, cum se practica pe timpul unei sovietice, pe toți primarii care nu sunt socialiști. Adică toți primarii, și ai noștri, și ai platformii, și ai PD-ului, toți au primit un fel de citații și poliția îi hărțuiesc acum. Pur și simplu că unii nu mă duc în orice sat, unii nu mă duc, apare problema asta. Doamne deputat, iată deputat cu tare, la socialiști, o scris, acum poliția mă cheamă și eu stau și mă întreb, oamenii ăștia chiar nu au învățat o lecție. De timpul Plahotniuc, nu mai funcționează presiunea asta. Înrâiești lumea, înrâiești cetățenii.
Din capăra lor se mai fac auzite declarații că după alegere ați putea să reveniți la masa de negocieri și mai că să nu creați o majoritate parlamentară.
Da, vrabia mălai visează. Îi auzim și noi. Ei, pe de-o parte, scuipă, pe de-o parte, beau de unii scuipă și tot așa. Deci, noi credem că o să avem împreună cu alte partide pro-europene, o să avem o majoritate și nu o să avem nevoie de contribuția
dar
lor.
Dar care ar fi acele partide pro-occidentale cu care ați vrea să faceți?
Partide pro-europene, pro-occidentale, democratice, cu adevărat, din Republica Moldova. Acum, dacă am să spun unul și n-am să spun altul, o să-mi pun toată dreapta sau centru în cap. Deci o să mă abțin.
Am mai reținut câteva sugestii, inclusiv de la experți, care spun că ar fi bine Partidul Acțiune și Solidaritate să vină cu un apel, cu un îndemn către anumiți concurenți electorali să se retragă din cursă.
Nu ar fi corect din partea noastră.
Ca eventual să vă înțelegeți pentru o ulterioară guvernare împreună, dar pentru a nu fi irosite voturile, să încercați și acest scenariu.
După mine, da, n-ar fi corect din partea noastră să venim cu asemenea inițiative. Este decizia fiecărui concurent electoral la o anumită etapă să evalueze șansele și să iau o decizie într-un fel sau altul. Noi sigur că o să fim deschiși pentru orice colaborare post-electorală până la alegeri cu aceste partide. Ne-am mobilizat foarte repede la CEC când a apărut această problemă în raport cu diaspora. Deci suntem în continuare deschiși și o să fie oameni de valoare potriviți pentru anumite poziții. Da, o să considerăm lucrul ăsta pentru că nu o să avem timp foarte mult de a ne aclimatiza într-o funcție sau altă. Va trebui foarte repede să intrăm în brazdă pentru că oamenii nu au timp să aștepte.
Câți bani o să cheltuiți în această campanie?
Uai, cât o să avem, că noi nu avem mulți bani.
Câți bani aveți noi pentru a fi cheltuiți în campanie?
Bine, la începutul campaniei era vorba de 1.600.000, jumătate erau finanțări de la stat, de la buget, jumătate au fost donații și cotizații. Noi primim donații mici și multe, trebuie să recunosc, și mulțumim pe această cale tuturor susținătorilor care donează din puținul, măcar și acel 10 lei, 50 de lei care vine, noi spunem mersi foarte mult, vin oamenii și fac donații la partid. Noi tot timpul am făcut campanii ieftine și n-am avut bani pentru campanii de astea la televiziuni, pentru că acolo e publicitate foarte scumpă. E niște cifre astronomice, ai impresia că unele televiziuni profită de ocazii să-și facă plinul în campanii. 7.000 de euro un minut de publicitate, haideți domnule, lăsăm că nu suntem, ai impresia că nici la cele mai mari canale internaționale de prestigiu nu sunt așa prețuri. Noi să practicăm un ziar, un pleant și luăm țara la picior, satele, orașele, chiar și azi.
De câte procente contați?
Contăm pe un rezultat bun. N-ar fi corect să spun eu un procent. Eu le-am spus colegilor și de fiecare dată le spun procentul nostru o să depindă de munca noastră.
Igor Grosu, președintele Intermar PAS, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la europalibera.org, moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. La 30 de ani de independență ai Republicii Moldova, aproape 10% dintre tineri cu vârstele cuprinse între 18 și 25 de ani merg la vot. Crede sau nu crede generația tânără în puterea votului său?
Sunt foarte apolitic și cu cât mai puține tangențe am cu politică, cu atât mai bine mă simt și este bancul ăsta. Știi cum spune unul, nu mă ne-am împăcat cu rudele și iar alegerile. Deci, cât mai puțin politică în viața noastră, cu atât mai bine.
Dar de votul dumneavoastră depinde viitor.
Da, și dacă ar depinde chiar. Deci, nu știu. Eu personal nu am o părere și nu am mare dorință să merg la vot și nu sunt convins că ceva este bun și ceva este rău. Sunt sceptic.
Pentru mine este un interes major. Este cumva de datoria mea. Ca și cetățean, ca și tânăr, dacă vreau să locuiesc în țara asta, vreau să am posibilitatea de a alege și de a decide soarta țării.
Tineretul nu se implică așa tare în politică. Ori le convine și ei și ei. Spune așa, nu le pasă. Le place așa cum este. Am așa și le place.
Dar dumneavoastră vă place cum este?
50 la 50, 10. Nu e tot foarte rău, dar nici nu-i minunat. Așa Moldova asta e mitic, să mai fugim și noi de aici.
Eu tot nu sunt interesată de politică.
Tineretul nu prea vrea să piardă timp ca să voteze.
Может, потому что они считают, что политические игры связаны
больше с интересами тех, кто находится у политической власти. И лица, которые представляют политические интересы, они больше защищают свои интересы, нежели народов. И зачем мне голосовать за тех, кто не создает такую программу, которая отвечает интересам современного общества?
Пресупонки мои мулт апатия, стаж антипатия, стаж фатади политика мои мулт, финка тот уж консидер кай форти мурдары. Ши тинери preferă să trăiască cu momentul, dar nu se gândesc la ceva de durată mai mult, și se gândesc mai mult la tăcerea momentului.
Votul tinerilor este foarte important, de aceea îndemn toți tinerii să plece la vot și să-și aleagă viitorul, pentru că doar ei pot face o schimbare și să-și facă un viitor mult mai bun în țara noastră.
Mihaela Cărnova a adunat voci la întâmplare pe străzile capitalei despre miza votului din diasporă, o discuție cu Irina Vârtosu stabilită în China.
Toți se așteaptă că după 11 iulie o să înceapă o altă viață. Mulți au lansat în campanie cu sloganuri foarte, am să spun direct, chiar foarte populiste. Că gata, după 11 se va schimba tot. Dar este o problemă. Este mentalitatea cetățeanului. Ce facem noi cu ea? De acolo trebuie să pornim. Pentru că mai este o problemă, s-a mărit și numărul de partide. Și pentru un om simplu, când se uită la toată lista aceea și se uită, bă, cine sunt ăștia? Chiar am avut o discuție cu cineva din Curești și m-a întrebat, dar câte partide aveți voi în țară? Și eu am spus, dar populația care e numărul populației? Și când i-am spus numărul populației și a făcut un calcul și s-a gândit, bă, la atâta număr de populație voi aveți atâtea partide? Asta e imposibil.
Cine ar merita să ajungă în Parlament și cum ai descrie portretul robot al alesului poporului?
Eu am o frică foarte mare că după 11 iulie o să ne pomenim cu o situație, cu o să fie ceea ce a fost și până la alegerile astea.
Cetățeanul va decide, cetățeanul cu drept de vot, el va potărâ cine să guverneze.
Eu vă spun că nu o să fie o majoritate acolo. Sau dacă o să fie, să nu fie o majoritate de stânga. Pentru că eu am văzut diferite sondaje, cele tare se contrazic unul pe altul, dar eu știu că sondajul este un instrument de manipulare la moment, dar să fie cineva să facă un sondaj, știți așa, mi-am pomenit cu un tablou foarte sumbru. Da, eu înțeleg toată miza pe diasporă, dar și în diasporă lumea e foarte divizată la moment. Eu am vorbit cu foarte multă lume, lumea e foarte divizată și în diasporă. Eu sunt realistă, eu mă uit la cifre, la cifrele economice, pentru că de profesie, da, sunt juridică, dar eu am studii economice, am făcut și economie în Coreea. Mă tem că e foarte sumbru.
Pentru
e
că de stofă ești jurist, să te întreb, o reformă în justiție în Republica Moldova, o reformă veritabilă, ar da roade?
Sigur că da, pentru că sunt foarte multe probleme care anume din cauza justiției, dar noi nu putem să motivăm că problemele sunt doar din cauza justiției, nu. Noi n-am avut în ultimii ani, chiar spunem în ultimii 20 de ani, cineva care să reformeze economia și ea să meargă așa cum trebuie să meargă. Eu n-am văzut un plan strategic pentru ridicarea economiei. Și pentru asta trebuie, desigur, și potențial intelectual. Acolo trebuie economiști care știe cum să facă toate chestiile astea.
Te-ai întoarce în Republica Moldova? Ai reveni în Republica Moldova să încerci să te implici, să pui umărul la schimbarea situației?
Doamna Valentina, eu am revenit după masteratul meu în Coreea, când am făcut în economie în 2014. Și am revenit în 2019. Am încercat atunci să strimăt CV-ul chiar când s-a format guvernul. Eu n-am văzut prea mult interes să atragă specialiști de psihotare, știți? Și nu pot reveni la nesfârșit. De acum m-am hotărât în ce direcție mă duc. Direcția mea doar să mă stabilesc că rămân în Asia sau mă duc undeva în structurile europene.
Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Pe timp de arșiță, cum să-i convingi pe oameni că plouă? Nu e destul să porți haine de paparodă ori să desfaci umbrela deasupra capului ca lumea să creadă că plouă cu găleata. Ai nevoie de diverse trucuri manipulatorii ca să-i convingi pe oameni să rămână la adăpost ferindu-se de furtună. Bunoară ca la teatru, lovești zdravăn cu hârlețul într-o covată, ori spargi o placă de sticlă și efectul e asigurat. Exact așa procedează o casă de sondaje, care se întreabă dacă nu cumva grija exagerată a partidelor pentru diaspora are să trezească gelozia electoratului intern. Ce are ștampila primăriei cu coada vacii? Nu zic, cineva o fi având insomnii din cauza diasporii, dar de ce tu, care le te declari sociolog meseriaș, îi faci acelui cuiva pe plac lovind cu hârlețul în covată? Pe cine vrei să înspăimânți? Eu, Bunoară, ca parte componentă și indisolubilă a electoratului intern, n-am să mă simt ofensat dacă neamurile mele din Canada, Marea Britanie, ori din America de Nord vor vota și ele paralel, perpendicular sau pe contrasens. Ori un alt exemplu. Numita casă de sondaje măsoară, între altele, cotele de mediatizare a celor mai vizibili lideri politici. Și, ce minune, descoperă punctaje comparabile obținute de Maia, Igor, Igor, Vladimir și Gheorghe. Și nu vede nicio deosebire între notorietatea erectă, stoarsă din scandaluri și spectacole macabre, și vizibilitatea obținută din activități de rutină. După care se mai și face că plouă. Deși au trecut 125 de ani de când Louis Lumière a înspăimântat lumea cu trenul sosit în gara La Ciotat, procedeul rămâne în arsenalul mătrăbazlăcarilor.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook, YouTube, Instagram. Mâine vă dă întâlnirea colega Liliana Barbero și eu sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.